Πώς ορίσατε, παιδιά!
Για κοπιάστε!
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Κι άλλα 5!
Κι άλλα 10!
Είστε κιόλας 100! Μαζευτείτε εδώ κοντά!
Και ας είστε μακριά!
Το μαζί πως δυναμώνει κι η φωνή μας μεγαλό, μεγαλό, μεγαλό!
Φίλοι μας, τι κάνετε αγριόχινες, πώς είστε, μας έχετε λείψει λίγο.
Με αγωνία περιμένουν να ακούσουν τα νέα μας. Και είμαστε καλά, είμαστε στο μήνα Μάη με τα πολλά πολλά λουλούδια, τις μυρουδιές, τα χρώματα, τα αρώματα.
Και με χαρούμενη διάθεση, ο καιρός έχει φτιάξει και... Το καλοκαίρι είναι πρωτομπυλών, νομίζω.
Κοντεύει, κοντεύει. Είναι ο τελευταίος μήνας της Άνοιξης, ο Μάιος. Και ο Μάης μήνας, παιδιά, είναι ο μήνας που τον έχουμε αφιερώσει στην ειρήνη, γιατί στις 9 Μάη, τι έγινε, Κατερίνα?
Στις 9 Μάη σταμάτησε ένας πολύ μεγάλος πόλεμος. Και οι λαοί που κατάφεραν να τον σταματήσουν γιόρτασαν την ειρήνη.
Και την γιορτάζουμε ακόμη αυτή την ειρήνη. Και γι' αυτό θα χορέψουμε με το τραγούδι μας, το παιχνιδοτραγουδό μας, Πολύχρωμη Αγάπη, που έχει πολλά πολλά χρώματα, έχει αγκαλιές, έχει χαρές, έχει χελιδόνια, σπίτια, ποτάμια και ό,τι άλλο υπάρχει στη φύση που μας αρέσει και το απολαμβάνουμε. Πάμε λοιπόν να ξεμουδιάσουμε, να χοροπηδήσουμε όμορφα με την Πολύχρωμη Αγάπη.
Μουσική παρακαλώ.
Πράσινο, κοκκινό και γκριζάκι, τα ταιριάζω και φτιάχνω σπιτάκι. Και το μπλε που κοιτάζει πιο πέρα, ουρανό θα το κάνω μια μέρα. Λαριό, λαριό, λαλέω, λαριό, λαριό, λαλά. Λαριό, λαριό, λαλέω, λαριό, λαριό, λαλά. Λαριό, λαριό, λαλέρο, λαριό, λαριό, λαλά. Χρυσοκίτρινο βάζω στα στέρι, που κρυφτό παίζει το μεσημέρι. Κάθε τι τα βουνά θα τα ντύσω, κι ας προχιόνι ψηλά θα κολλήσω. Λαριό, λαριό, λαλέρο, λαριό, λαριό, λαλά. 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 Πιτσιλιές μαύρες θέλω να πετάξω, χελιδόνια πολλά για να φτιάξω, ποταμούς κι ό,τι άλλο μ' αρέσει, και έναν ήλιο μεγάλο στη μέση. Λαριό, λαριό, λαλέω, λαριό, λαριό, λαλά. Λαριό, λαριό, λαλέρο, λαριό, λαριό, λαλά. Λαριό, λαριό, λαλέρο, λαριό, λαριό, λαλά. Λαριό, λαριό, λαλέρο, λαριό, λαριό, λαλά. Κι όταν όλα στη φύση είναι εντάξει και τα πάντα έχουν μπει σε μια τάξη, ζεστασιά και αγάπη ας απλώσουμε, τους ανθρώπους μαζί να ενώσουμε. Λαριό, λαριό, λαλέρο, λαριό, λαριό, λαλά. Λαριό, λαριό, λαλέρο, λαριό, λαριό, λαλά. Λαριό, λαριό, λαλέρο, λαριό, λαριό, λαλά. Λαριό, λαριό, λαλέρο, λαριό, λαριό, λαλά.
Ξεμουδιάσαμε. Τέλεια. Επειδή όμως οι πόλεμοι συνεχίζονται και σε διάφορες περιοχές καταστρέφονται σπίτια, άνθρωποι, εργοστάσια, βιβλιοθήκες, ένας δάσκαλος σκέφτηκε κάτι ιδιαίτερο. Αυτό το ιδιαίτερο θα τα ακούσετε στο παραμύθι μας που έχει τίτλο
«Δάσκαλος σε δύο ρόδες» της Μαρίας Ανδρικοπούλου. Στο παραμύθι μας αυτό θα ακούσουμε την ιστορία του δάσκαλου Μπεσάρ που με το κατακίτρινο ποδήλατό του κουβαλούσε σε τόπους μακρινούς μια αγκαλιά βιβλία. Και ενώ δίπλα του έπεφταν βόμβες, κάθε φορά που ένα βιβλίο έφτανε στα χέρια των παιδιών, μια μικρή αχτίδα χαμογελούσε στον ουρανό.
Πολύ ενδιαφέρον ακούγεται. Να καθίσουμε γρήγορα, γρήγορα, λέω, για να το ακούσουμε και να το απολαύσουμε. Πάμε!
Ήρθατε μαζί, είναι η σούπα μας ζεστή, η παρέα μας μεγάλη, λείπουν μόνο οι παπαγάλοι. Λέγει ο ένας, λέγει ο άλλος, μεγαλώνει η ζωή. Δώσω ένας, δώσω άλλος, ταξιδεύουμε μαζί.
Στο φεγγάρι αν θες να πάμε, ένας δρόμος πάει εκεί. Μη φοβάσαι το ταξίδι, είμαστε όλοι δυνατοί. Και στου φεγγαριού τη σέλα, έλα πειρατή μου έλα. Αν και διαφορετική, προχωράμε όλοι μαζί.
Ιστορίες θα σας πω που μιλάνε για ταξίδια σε έναν κόσμο μαγικό. Ρίχνω στη φωτιά αλάτι, το όνειρό μας να ξυπνήσει στην καρδιά και στο μυαλό. Μια εσύ και μια εγώ, μια εσύ και μια εγώ. Ιστορίες για να βρούμε τη ζωή στο μυστικό.
Καλώς ήρθατε παιδιά, μαζευτείτε στη φωτιά. Ιστορίες αν μου πείτε θα είναι όλα μαγικά. Λέγει ο ένας, λέγει ο άλλος, η παρέα εκλεκτή. Δώσω ένας, δώσω άλλος, θα γυρίσουμε τη γη.
Είναι δύσκολος ο δρόμος, είναι δύσκολη καιρή. Μη φοβάσαι το σκοτάδι όταν είμαστε μαζί. Και στου φεγγαριού τη σέλα, έλα πόντι και μου έλα. Παραμύθι να μας πεις, το αδύνατο μπορείς.
Ιστορίες θα σας πω που μιλάω μιλάνε για ταξίδια σε έναν κόσμο μαγικό. Ρίχνω στη φωτιά αλάτι, το όνειρό μας να ξυπνήσει στην καρδιά και στο μυαλό. Μια εσύ και μια εγώ, μια εσύ και μια εγώ. Ιστορίες για να βρούμε τη ζωή στο μυστικό.
Ιστορίες θα σας πω που μιλάνε για ταξίδια σε έναν κόσμο μαγικό. Ρίχνω στη φωτιά αλάτι, το όνειρό μας να ξυπνήσει στην καρδιά και στο μυαλό.
Μια εσύ και μια εγώ,
μια εσύ και μια εγώ.
Ιστορίες για να βρούμε τη ζωή στο μυστικό.
Κάποτε, μη φανταστείτε και πολύ παλιά, ζούσε ένας δάσκαλος που αγαπούσε τα παιδιά και τα βιβλία. Στον τόπο του όμως, που τον ρήμαζαν οι πόλεμοι και η φτώχεια, τα παιδιά ήταν πολλά, μα τα βιβλία λιγοστά. Κι όπου λείπουν τα βιβλία, περισσεύουν τα όπλα. Στη χώρα αυτή δεν έβλεπες ξέγνια στα πρόσωπα, ούτε χαμογελαστά παιδιά. Οι άνθρωποι νοιάζονταν μόνο να επιβιώσουν. Δίκιο είχαν πάντα οι πιο δυνατοί και οι υπόλοιποι υποχωρούσαν ανήμποροι και φοβισμένοι. Ο δάσκαλος Μπεσάρ γνώριζε καλά πόσο σημαντικό ήταν να είσαι δυνατός για να επιβιώσεις. Όμως δεν πίστευε στην πυγμή του σώματος, πίστευε στη δύναμη του νου. Θύμωνε πως στη χώρα του βασίλευε ο φόβος και έλειπε η χαρά. Είχε κουραστεί να βλέπει γύρω του κεφάλια κατεβασμένα και παιδικά πρόσωπα αγέλαστα. Κάθε πρωί, στο δρόμο για το σχολείο, έδινε την ίδια υπόσχεση στον εαυτό του. «Θα φέρω το χαμόγελο στα πρόσωπα των παιδιών», επαναλάμβανε μέσα του, σαν ξόρκι μαγικό που έδιωχνε τα κακά, σαν φυλαχτό που χάριζε φτερά στην ψυχή του. Τα νέα που έφταναν στα αυτιά του από τους συναδέρφους του σε απομακρυσμένα χωριά της επαρχίας ήταν απογοητευτικά. Οι ηλικιωμένοι άνθρωποι δεν ήξεραν καν γράμματα. Λιγοστοί είχαν τελειώσει το σχολείο και για βιβλία ούτε λόγος. Σε ορισμένες περιοχές δεν υπήρχαν καν σχολεία. Είχαν γκρεμιστεί από τον τελευταίο πόλεμο. «Κάτι πρέπει να κάνουμε. Να διδάξουμε γράμματα στον κόσμο. Η γνώση είναι δύναμη. Δεν θα καθίσουμε με τα χέρια σταυρωμένα», έλεγε στους συναδέρφους του. «Αφού ξέρεις, Μπεσάρ, τι δυσκολίες υπάρχουν. Αν εδώ στην πόλη η κατάσταση είναι άσχημη, στην επαρχία είναι τραγικά τα πράγματα. Τα σχολεία είναι ρημαγμένα. Όσα βιβλία έχουν απομείνει είναι παλιά και ξεσκισμένα και ο κόσμος έχει βάσανα. Πού όρεξη για γράμματα?» Αλλά ο δάσκαλος Μπεσάρ δεν το έβαζε κάτω. «Αν δεν υπάρχουν βιβλία, να τους λέτε εσείς ιστορίες. Να τους αφηγήσετε θρύλους. Τα παραμύθια είναι παρηγοριά, αλλά φρένουν την ψυχή και ακονίζουν το μυαλό. Και όταν τον κοίταζαν με δυσπιστία, έσπευδε να τους πει: «Δεν τα βγάζω από το μυαλό μου όλα αυτά. Τα παραμύθια κάνουν τα παιδιά εξυπνότερα. Το είπε κάποτε ένας από τους πιο ευφυείς ανθρώπους στον κόσμο. Άλλοι τον άκουγαν και έκαναν ό,τι μπορούσαν. Άλλοι πάλι σκέφτονταν πως ήταν λίγο παλαβός, γιατί δεν πίστευαν ότι μπορούσαν να κάνουν κάτι για να αλλάξουν τα πράγματα προς το καλύτερο». Παραμύθια και κουραφέξαλα. Ο κόσμος πεινάει. Και όταν η πείνα σε θερίζει, έχεις όρεξη για φαΐ και όχι για γράμματα. Όταν σκάνε οι βόμβες δίπλα σου, σε νοιάζει η ζωή σου. και όχι η μόρφωσή σου. Δεν ξέρεις τι συνθήκες επικρατούν στα χωριά μας, με το ζόρι αφήνουν τα παιδιά να έρθουν στο σχολείο και εσύ μιλάς για πολυτέλειες όπως τα παραμύθια. Του έλεγαν κάποιοι που εργάζονταν σε εξαθλιωμένες περιοχές. Μα αν σας μιλώ για παραμύθια, είναι γιατί ξέρω πως αυτά τα ακούν όλοι καλύτερα. Τη φρίκη και την καταστροφή τη ζούμε. Δεν χρειάζεται να την κουβεντιάζουμε, άλλωστε δύσκολα κουβεντιάζει κανείς τ' άσχημα. Ήξερε πως όχι πολύ μακριά από την πόλη του, κάποιοι κατέστρεφαν ολόκληρα χωριά. Διέσχιζαν περιοχές απόμερες και δύσβατες, κουβαλώντας βόμβες και πυρομαχικά επάνω σε ποδήλατα. Και όσο μάθαινε για αυτές τις άγριες επιθέσεις, τόσο το έβαζε σκοπό να τα αλλάξει. Ώσπου μια μέρα του ήρθε η ιδέα. «Βόμβες εσείς, βιβλία εγώ». Και άρχισε να ζητάει από φίλους που είχε στην πρωτεύουσα να του χαρίσουν από ένα παιδικό βιβλίο. Και μην νομίζετε πως ήταν εύκολο να βρει κανείς βιβλία. Ελάχιστα τυπώνονταν και κάποιοι που τα χρειάζονταν ή έτρεφαν μεγάλη αγάπη για το διάβασμα, ταξίδευαν ως τα σύνορα της πιο κοντινής χώρας για να τα αποκτήσουν. Κάποιοι πίστεψαν ότι ο δάσκαλος τα είχε πια χαμένα. Οι στενοί φίλοι του Μπεσάρ όμως, εκείνοι δηλαδή που τον αγαπούσαν ειλικρινά, φαντάζονταν ήδη πως κάτι σπουδαίο ετοίμαζε. Και όταν συγκέντρωσε κάμποσα βιβλία και ένιωσε ικανοποιημένος, έπιασε να επιδιορθώνει το παλιό του ποδήλατο. Τότε όλοι παραξενεύτηκαν. «Καινούρια τρέλα ο Μπεσάρ», είπαν. Κάποιοι μάλιστα κουνούσαν και το κεφάλι. «Σαν το ποδήλατο είναι η ζωή», αποκρινόταν εκείνος με νόημα. «Για να κρατήσουμε την ισορροπία μας πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε πετάλι». «Και δεν το λέω εγώ αυτό», το είπε ένας από τους πιο ευφυείς ανθρώπους στον κόσμο. Αφού επισκέβασε το ποδήλατο, το έβαψε κατά κίτρινο σαν ήλιο και στο τέλος πρόσθεσε ένα ξύλινο καφάσι στο χρώμα της φωτιάς και ένα κουδούνι στο γαλάζιο του ουρανού. Φόρτωσε τα βιβλία που είχε μαζέψει και αφού μελέτησε το χάρτη της χώρας του, ξεκίνησε για το πιο μακρινό χωριό της επαρχίας όπου ζούσε και ο ίδιος. «Ποδήλατα με βόμβες εσείς, ποδήλατο με βιβλία εγώ», μονολογούσε αγκομαχώντας ο ίδιος, όπως και το ποδήλατό του στους κακοτράχαλους δρόμους. Μόλις έφτασε στο χωριό, ζήτησε τον πρόεδρο και το δάσκαλο και τους έβαλε να μαζέψουν γύρω του όλα τα παιδιά του σχολείου. Μοίρασε στο καθένα από ένα βιβλίο και τους είπε: «Την επόμενη εβδομάδα, τέτοια μέρα και ώρα, θα είμαι εδώ για να μου επιστρέψετε τα βιβλία που σας δάνησα και να σας φέρω άλλα. Θα μου πείτε και αν σας άρεσαν». Τα παιδιά κοίταζαν με ανοιχτό το στόμα, μια τον παράξενο επισκέπτη, μια τα βιβλία που ήταν γεμάτα ζωγραφιές. Τα μάτια τους άστραφταν, γιατί τα δανεικά βιβλία ήταν τα μοναδικά δώρα που είχαν πάρει εδώ και καιρό. Κι έτσι ο Μπεσάρ ξεκίνησε την πλανόδια βιβλιοθήκη του πάνω σε δύο ρόδες. Στην αρχή ταξίδευε στα κοντινά χωριά, μα σιγά σιγά τόλμησε να πάει και πιο πέρα, και όλο και πιο πέρα. Και τα παιδιά περίμεναν ανυπόμονα να ακούσουν το κουδουνάκι του ποδηλάτου και να αντικρίσουν τον Μπεσάρ, μονίμως γελαστό και με την αγκαλιά γεμάτη βιβλία. «Να, έρχεται ο δάσκαλος με το ποδήλατο», φώναζαν ολοχαρά και έτρεχαν γύρω του. Βέβαια, δεν καλοέβλεπαν όλη την προσφορά του επίμονου δάσκαλου. Σε κάποια μέρη μάλιστα του έσκισαν τις αμπρέλες για να τον φοβερίσουν. Εκείνος όμως δεν αποκαρδιώθηκε, μα βάλθηκε να παριστάνει τον ανήξερο. «Πάλι πάτησα σπασμένα γυαλιά», αναφωνούσε δήθεν έκπληκτος και πιο αποφασισμένος. Ο Μπεσάρ ποδηλατούσε φορώντας ένα τεράστιο αδιάβροχο και έχοντας σκεπάσει με μουσαμάδες το καφάσι με το πολύτιμο φορτίο για να γλιτώσει τις μπόρες του φθινόπωρου. Πηγαινοερχόταν με μεγάλο κόπο, τυλιγμένος στο μάλινο κασκόλ του με το σκούφο και το χοντρό του πανοφόρι το καταχύμωνο. Σιγοσφύριζε χαρούμενος, διασχίζοντας το καταπράσινο ανοιξιάτικο τοπίο, υδροκοπούσε από τη ζέστη το καλοκαίρι. Στην αρχή διάλεγε για τα παιδιά μικρές απλές ιστορίες. Μετά παραμύθια με ήρωες που τα βάζουν με τέρατα. Νικούν δράκους και παλεύουν το φόβο. Και ιστορίες με τέλος καλό, που σου φυτρώνουν στην ψυχή το σπόρο της ελπίδας μια για πάντα. Με τον καιρό άρχισε να τους φέρνει βιβλία γνώσεων, γιατί ο κόσμος δεν σταματά να αλλάζει. Και άλλα που μιλούσαν για τόπους μακρινούς και ανθρώπους με διαφορετικές συνήθειες, που γίνονταν έτσι πιο κοντινοί και λιγότερο ξένοι. Και βιβλία που μιλούσαν για την ομορφιά της ζωής, για να ξαποστάσουν από τον πόλεμο. Και ιστορίες διασκεδαστικές για να σκάσει λίγο το χυλάκι τους. Και πολλά βιβλία με χρώματα και ζωγραφιές ένα σωρό, που φωτίζουν τη σκοτεινιά. Σιγά σιγά άρχισαν και οι μεγάλοι να ζητούν βιβλία και ιστορίες. Κάθε φορά που ο Μπεσάρ πήγαινε σε ένα χωριό, ξέκλεβε λίγη ώρα και κουβέντιαζε με τους ανθρώπους. Εκείνοι τον είχαν για σοφό, αλλά ο δάσκαλος δεν έκανε τίποτα άλλο παρά να μοιράζει με αγάπη τη σοφία του κόσμου επάνω σε δύο ρόδες. «Κι αν με ρωτάτε, θα ρω πως ένιωθε ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος του κόσμου». Και όταν μετά από χρόνια ξανάκουσα για αυτόν, έμαθα πως με τα βιβλία που μάζεψε έφτιαξε στην πόλη του μια βιβλιοθήκη, αλλά ποτέ δεν έπαψε να τριγυρνάει με το ποδήλατό του φορτωμένο με βιβλία.
Να πούμε στις αγριοχινές μας και ότι αυτή η ιστορία, Κατερίνα, είναι μια αληθινή ιστορία.
Είναι μια αληθινή ιστορία και ο δάσκαλος αυτός υπάρχει στα αλήθεια.
Σε ποια χώρα?
Στο Αφγανιστάν, μια χώρα που έχει δοκιμαστεί από τον πόλεμο.
Πολύ ωραίο το παράδειγμά του. Μετέτρεψε το ποδήλατό του σε βιβλιοθήκη, άρχισε να γυρίζει τα χωριά και έδινε στα παιδιά βιβλία. Πάρα πολύ ωραία ιδέα και χρήσιμη ιδέα. Ο κόσμος τελικά είδε ότι υπάρχει και το καλό και κάποιοι αγωνίζονται για τη δικαιοσύνη, την ελευθερία, την αλληλεγγύη, με διαφορετικές μορφές, ε? Και αυτή είναι μια μορφή αλληλεγγύης, πολύ πολύ δημιουργική μάλιστα θα έλεγα.
Όταν τον ρώτησαν πώς αποφάσισε να φτιάξει αυτή την κινητή βιβλιοθήκη και να πηγαίνει στα χωριά, ο ίδιος είπε ότι όταν του ήρθε η ιδέα αυτή, μίλησε γι' αυτό σε φίλους του λογοτέχνες που του δώρισαν πολλά βιβλία και έτσι ξεκίνησε. Μάζεψε περίπου 6.000 βιβλία και κάθε Σαββατοκύριακο έκανε βόλτες από μακρισμένα χωριά, τα περισσότερα εκ των οποίων δεν είχαν καν σχολεία και δεν ήξεραν να διαβάζουν τα παιδιά ή να γράφουν.
Όμως... Όταν πιάσεις στα χέρια σου ένα βιβλίο, ακόμη και όταν δεν ξέρεις να διαβάζεις και να γράφεις, σου γεννιέται η επιθυμία να μάθεις. Και αυτό είναι πράγματι πάρα μα πάρα πολύ σπουδαίο. Και πολύ σπουδαία η προσφορά του συγκεκριμένου δασκάλου. Πούμε όμως τα παιδιά πώς θα φτιάξουν μια πολύχρωμη αγκαλιά. Τι λες?
Με ποιο τρόπο?
με τη ζωγραφική τους. Μπορούν να ζωγραφίσουν έναν όμορφο κόσμο με ό,τι βλέπουν γύρω τους, με ό,τι τους αρέσει, με ό,τι ακούσαν στο τραγούδι μας, στο παιχνιδοτράγουδο που βάλαμε στην αρχή. Και αν δεν το θυμάστε, ξανακούστε το στο τέλος. Ίσως το βάλουμε και αύριο και επαναλάβουμε και τα χρώματα. Αλλά σίγουρα έχετε ακούσει το σχολείο, έχετε δει ζωγραφιές, πώς φτιάχνουμε κόκκινες τις στέγες, πώς τα χελιδόνια έχουν μαύρο χρώμα. Έτσι κι αλλιώς, και διαφορετικά να τα φτιάξετε, δεν μας χαλάει. Αρκεί να ζωγραφίσετε, παιδιά. Έχουμε και μια άλλη ιδέα, Κατερίνα.
Για κατασκευή?
Κατασκευή και φαντασία, θα έλεγα. Επειδή μας εμπνέει και ο μήνας, μας εμπνέει και η αγάπη, μπορούμε να φτιάξουμε, παιδιά, ένα κουτί που μέσα να ρίχνουμε τις ευχές μας, τις επιθυμίες μας, τα όνειρά μας. Εάν ξέρουμε να γράφουμε, μπορούμε να γράψουμε, λέω τώρα, αγάπη, και να το ρίξουμε το χαρτάκι μέσα. Εάν δεν ξέρουμε να γράφουμε, θα το κάνει κάποιος μεγαλύτερος από μας. Μέσα σε αυτό το κουτί συγκεντρώνουμε τα όνειρά μας και σε 10 μέρες το ανοίγουμε και διαβάζουμε όλες τις θετικές σκέψεις και επιθυμίες και όνειρα που έχουμε κάνει. Αλλά προσέχουμε να είναι μόνο θετικές επιθυμίες ή όνειρα. Έτσι, για εξάσκηση.
Και τι σημαίνει θετική σκέψη?
Ωραία ερώτηση. Θετική σκέψη, λοιπόν, είναι κάτι που θα μας βελτιώσει τη διάθεσή μας, θα μας την κάνει καλύτερη και ίσως να μας κάνει και καλύτερους ανθρώπους. Δηλαδή, αν πούμε τη λέξη δικαιοσύνη, είναι θετική. Αν πούμε τη λέξη αδικία, είναι αρνητική. Αν πούμε τη λέξη πείνα, φτώχεια, είναι αρνητικές σκέψεις, αρνητικές λέξεις. Αν πούμε ευτυχία, ισότητα, ελευθερία, είναι θετικές σκέψεις. Δεν θα σας τα πω όμως όλα, πρέπει να βάλετε και τη δική σας φαντασία, τα δικά σας όνειρα, τις δικές σας επιθυμίες. Ώρα όμως για τα τραγουδάκια μας.
Αγκαλιά με ένα βιβλίο, πάω βόλτα στο σχολείο, πάω βόλτα στο σχολείο. Αγκαλιά με ένα βιβλίο.
Βιβλία, βιβλία, βιβλιοφιλία. Βιβλία, βιβλία, βιβλιοφιλία.
Αγκαλιά με ένα βιβλίο, μετρώ ένα, δύο, τρία. Μετρώ ένα, δύο, τρία, αγκαλιά με ένα βιβλίο.
Βιβλία, βιβλία, βιβλίο ευτυχία. Βιβλία, βιβλία, βιβλίο ευτυχία.
Αγκαλιά με ένα βιβλίο, ταξιδεύω στο μουσείο, ταξιδεύω στο μουσείο. Αγκαλιά με ένα βιβλίο.
Βιβλία, βιβλία, βιβλιομανία. Βιβλία, βιβλία,
βιβλιομανία.
Αγκαλιά με ένα βιβλίο, πετώ στον ουρανό με πλοίο, πετώ στον ουρανό με πλοίο. Αγκαλιά με ένα βιβλίο.
Βιβλία, βιβλία, βιβλιοφιλία. Βιβλία, βιβλία, βιβλιοφιλία.
Εδώ είναι ψυχαγωγία, εδώ είναι ψυχαγωγία.
Και χαρά στην πλάση σε μεγάλους και παιδιά, σ' ουρανούς και δάση. Αχ, ειρήνη, ειρήνη μας, έλα στα παιδάκια. Έλα στα παιδάκια να ξεχάσουν πολέμους, πίκρες και φαρμάκια. Ειρήνη, χαράζε και χαρά στην πλάστη. Σε μεγάλους και παιδιά, σ' ουρανούς και δάση. Αχ, ειρήνη, ειρήνη μας, έλα στα παιδάκια, έλα στα παιδάκια. Να ξεχάσουν πολέμους, πίκρες και φαρμάκια. Ειρήνη, χαρά σε και χαρά στη βλάση. Σε μεγάλους και παιδιά, σ' ουρανούς και δάση. Αχ, ειρήνη, ειρήνη μας, έλα στα παιδάκια, έλα στα παιδάκια, να ξεχάσουν πολέμους, πίκρες και φαρμάκια.
Κατερίνα, σήμερα θα σε ρωτήσω κάποιες παρομοιώσεις.
Παρομοιώσεις δεν με έχεις ρωτήσει. Συνήθως με ρωτάς ενίγματα και γλωσσοδέτες.
Λέω να πρωτοτυπήσω. Κατερίνα, κάποιος που κυτρίνησε από το φόβο του, τι έγινε?
Έγινε κίτρινος σαν το φλουρί.
Ωραία.
Και κάποιος που κοκκίνησε από το θυμό του,
έγινε κόκκινο σαν μπατζάρι.
Ή από την ντροπή του, ε. Κάποιος που μιλάει πολύ, έχει γλώσσα,
σαν παπούτσι.
Όχι.
Σαν ροδάνι.
Ακριβώς, σαν ροδάνι. Κάποιος που έχει πολύ απαλά χείλη,
είναι απαλά σαν βελούδο.
Κάποιος που έχει λευκά, πολύ λευκά δόντια,
είναι λευκά σαν μαργαριτάρια.
Κάποιος που έχει πολύ κοφτερά δόντια,
κοφτερά σαν δράκου.
Μπορεί να είναι η μητέρα σαν σκύλου, μπορεί να είναι σαν του κροκόδιλου, αλλά μπορεί να είναι και κοφτερά σαν πριόνι. Θα σε ρωτήσω όμως και κάτι ιδιαίτερο. Κάποιος που αγαπάει όλο τον κόσμο και είναι χαρούμενος, τι καρδιά έχει?
Καρδιά μαρουλιού.
Όχι, Κατερίνα.
Το λέμε αυτό. Τρυφερή καρδιά σαν το μαρούλι, δεν λέμε. Που αγαπάει τον κόσμο όλο, έχει καρδιά... καρδιά σαν περιβόλι.
Έτσι ακριβώς, σαν ένα ολάντι στο περιβόλι. Πολύ ωραία. Το γνωρίζουμε. Οι συμβουλές του μικρού Λύκου. Νικάω το φόβο. το να φοβάσαι είναι πολύ φυσικό, σωστό και χρήσιμο. Ο μικρός Λύκος λέει: «Καλύτερα να είμαστε προσεκτικοί παρά να κάνουμε τους γενναίους όταν δεν χρειάζεται, δείχνοντας επιπολαιότητα». Έχει δίκιο, γιατί ο φόβος μοιάζει με ένα κουδουνάκι που χτυπάει για να μας ειδοποιήσει ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Μερικές φορές όμως το κουδουνάκι χτυπάει χωρίς λόγο. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε να ξεχωρίζουμε πότε φοβόμαστε δικαιολογημένα και πότε δικαιολόγητα. Διαφορετικά κινδυνεύουμε να μας πιάσει φοβερή τρεμούλα τις στιγμές που θα έπρεπε να είμαστε ψύχρεμοι. Ο μικρός Λύκος διασκεδάζει πολύ όταν ο μεγάλος ελέφαντας φοβάται το μικρό ποντικάκι. Όμως δεν ξέρει ότι ο φόβος αυτός είναι λογικός, γιατί αν το ποντικάκι τρυπώσει μέσα στην προβοσκίδα του, ο καημενούλης ελέφαντας θα έχει έναν ανυπόφορο πόνο στη μέση. Επιπλέον ο φόβος είναι μεταδοτικός. Μπορεί να προκαλέσει πανικό, ένα τρεχαλιτό που κολλάει ο ένας από τον άλλον και που τελικά είναι πιο επικίνδυνο από την αιτία που προκάλεσε το φόβο. Είναι επικίνδυνος. Μπορεί να μας εμποδίσει να σκεφτούμε και να αντιδράσουμε ακριβώς τη στιγμή που θα έπρεπε να προφυλάξουμε τον εαυτό μας από έναν κίνδυνο. Φανερώνει απερισκεψία, γιατί μπορεί να μας μπερδέψει και για να αποφύγουμε την πιθανότητα να μας συμβεί κάτι κακό που ίσως να μην είναι πολύ σοβαρό, να βάλουμε τελικά τον εαυτό μας σε πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο. Το να φοβόμαστε λίγο τα ζώα είναι απολύτως φυσιολογικό. Είναι ένα ένστικτο που έχουμε κληρονομήσει από τους προγόνους μας, οι οποίοι ήταν συνεχώς αναγκασμένοι να ξεφεύγουν από πεινασμένες τίγρες και νηστικά λιοντάρια. Αλλά αφού κανείς πια δεν θέλει να μας φάει, ίσως θα πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί συνεχίζουμε να τρομάζουμε. Πρώτα-πρώτα, ας μην μπερδεύουμε το φόβο με την αηδία. Μια κατσαρίδα μπορεί να μας δημιουργήσει αηδία, αλλά δεν πρέπει να μας προκαλεί φόβο. Έχουμε όμως δίκιο να μην θέλουμε να πλησιάσουμε μια λεοπάρδαλη, και ας είναι πανέμορφη. Οπωσδήποτε όμως, καλό είναι να θυμόμαστε ότι σχεδόν πάντα εμείς είμαστε που τρομάζουμε τα ζώα, και ακόμη ότι ο φόβος τους μπορεί να τα κάνει να γίνουν επιθετικά. Ας μάθουμε λοιπόν να είμαστε ψύχρεμοι. Αν βρεθεί μπροστά μας μια κατσαρίδα, αλλά ακόμη και μια λεοπάρδαλη, έτσι ώστε να μην προκαλούμε επικίνδυνες αντιδράσεις. Όπως έχουμε πει, ο φόβος είναι μεταδοτικός και μεταδίδεται ακόμη και στα ζώα. Και η αηδία? Όχι, αυτή δεν είναι μεταδοτική, αλλά όμως μπορεί να μας οδηγήσει σε απερισκεψίες και μετά να μπλέξουμε σε δυσάρεστες καταστάσεις. Καλύτερα να μην αηδιάζουμε εύκολα και να μην είμαστε υπερβολικά δύστροποι. Επιπλέον, όταν είσαι με τα ζώα, αν συναντήσεις ένα έντομο που δεν έχει εχθρική διάθεση απέναντί σου, μη το κυνηγήσεις για να κάνεις το κέφι σου. Θα μπορούσε να αντιδράσει με τη σειρά του και να σε τσιμπήσει. Αν συναντήσεις ένα φίδι ή κάποιο άγριο ζώο, μην ψάχνεις τον πελά σου. Στάσου μακριά, χωρίς να του δώσεις την εντύπωση ότι αποτελείς κίνδυνο και είσαι απειλή γι' αυτό. Αν συναντήσεις ένα σκύλο ή και ένα γάτο που δεν γνωρίζεις, μη θεωρήσεις σίγουρο ότι θα είναι φιλικός μαζί σου. Πριν αρχίσεις να τον χαϊδεύεις, ζήτησε την άδεια από το αφεντικό του. Η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της.
Αλλά μην ανησυχείτε, θα είμαστε και αύριο το πρωί μαζί σας στην αυριανή κυριακάτικη εκπομπή μας. Ως τότε, από την Κατερίνα
και τη Χρυσούλα,
γεια σας!
σημαίνει το όνομά σου. Σε ψάχνω μες στους μύθους κι είσαι εδώ.
Ρωμέ, τι σημαίνει το όνομά σου? Στο θέατρο απόψε θα το βρω.
Εγώ ένας μικρούλης ποντικός,
ψάχνει, ψάχνει, ο Ρωμαίος ψάχνει.